Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje novinarenje. Pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija, aktuelne teme iz sveta i zemlje, sa vama smo do 10 časova. Današnju emisiju realizuju producent Đorđe Radosavljević, tonmajstor Miša Milanov, moje ime je Nikola Denčić. Na samom početku emisije najaktuelnije vesti, Iran i šest svjetskih sila postigli su sporazum o nuklearnom programu te zemlje, javlja novinska agencija Reuters. Očekuje se da će šefovi diplomatija Irana i Evropske unije pročitati zajedničku izjavu u sedištu Ujedinjenih nacija u Beču. Sajt britanskog BBC-a prenosi da istorijski sporazum Irana i svjetskih sila omogućava inspektorima Ujedinjenih nacija da imaju pristup svim spornim iranskim postrojenjima, uključujući i vojna, kako prenosi Russia Today, o tome bi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija mogla da bude usvojena posebna rezolucija do kraja meseca. Još jedna od tema dana, mada se o njoj već dugo razgovara, dešavanja u Grčkoj posle usvajanja sporazuma sa međunarodnom trojkom kreditora. New York Times piše da je premijer Aleksis Cipras morao da pristane na bilo kakav dogovor da bi dobio potrebnu pomoć od 86 milijardi evra. Opširan tekst i u londonskom Guardianu. Novinari ovog lista postavljaju pitanje da li je dogovorom Grčka kapitulirala ili izbegla katastrofu. Washington Post u posljednjem izdanju zauzima pozitivan stav prema Grčkoj. Analiza kaže da bi za Grčku bilo i bolje da je izašla iz eurozone. Prethodnih dana se govorilo o dogovoru u Briselu kao takozvanom danu D za Grčku. Međutim, ostalo je da sporazum odobri i grčki parlament. Desničarska partija Nezavisni Grci, koja je u vladajućoj koaliciji sa Sirizom, objavila je da verovatno neće dati podršku. Premijer Cipras ima problema i u svojim redovima. Nekoliko poslanika se već izjasnilo protiv sporazuma. O svemu tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majdom, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Šta očekuje grčku vladu i parlament i koliko je izvesno da će predložene mere biti odobrene?
U centru pažnje, kao što si rekao, i medija i grčkog naroda danas su zapravo poslanici, jer je taj treći program finansijske pomoći koji će trajati, koji bi trebalo da traje, ukoliko se naravno osvoji, 3 godine u vrednosti od nekih 85 milijardi evra, ako je vlada, znamo, posle nekoliko meseci zaista mukotrpnih pregovora uspela da postigne sa stranim kreditorima, eto danas stiže pred tih 300 poslanika grčkog parlamenta. I svaki od njih će se, dakle, direktno izjasniti da li prihvate ili ne taj novi paket mera, posle naravno javne rasprave koje će prethoditi obraćanje premijera. Predviđeno je da ta čitava procedura izglasavanja važnog akta koji će, kako kažu, Grčku ponovo vratiti u život, trebalo bi da bude okončana do sutra, tačnije do ponoći. Mere su već podržali lideri opozicionih partija, dakle Nova demokratija, Reka i PASOK, to je otprilike nekih 100 poslanika, tako da ne treba sumnjati da će ovaj novi zakon s više reformskih mera proći, da tako kažemo, u Skupštini, čime će i formalno, dakle, biti stavljena tačka na tu priču o Brexitu, odnosno o izlasku Grčke iz eurozone. Zlatna zora, ultradesna partija, neće glasati, kao što to nisu učinili ni pre neki dan. Komunistička partija također ni za ni protiv. Ovdje se mnogi pitaju zapravo za koji su onda oni opciju, ako nisu za jednu od ove dve, šta je to treća. Ima problema, kao što si rekao, sa koalicijnim partnerom, sa partijom Nezavisni Grci. Do sada se od njih 13 poslanika četvoro se izjasnilo da neće glasati. Kamenos također juče baš nije bio, sastao se sa Ciprasom, ali je rekao da neće prihvatiti, ali prošlo je nekoliko sati od tada, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ono što najviše brine premijere, naravno ono što se događa u njegovoj partiji, dakle u radikalnoj levici Sirizi. Znamo da je poslednjih meseci bio suočen sa jakom zaista opozicijom u svojim redovima, zamerali su mu mnogo što, pre svega previše popustljivosti, kako su rekli, prema zahtevima poverilaca, a da je to i ozbiljan otpor, eto, pokazalo se pre tri dana kada su se poslanici izjašnjavali o predlogu mera koji je vlada tek imala nameru da uputi Briselu. Tada je od 149 poslanika Sirize 17 bilo praktično protiv, odnosno dva ministra su bila protiv, ostali su bili uzdržani, dakle neopredeljeni, 8 se nije ni pojavilo. Međutim, ono što prema poslednjim informacijama kažu da taj broj nezadovoljnih poslanika Sirize raste i da se već sad sa 17 popeo na 35, što bi moglo da bude zaista veliki problem za premijera Aleksisa Cipresa. Šta se u tom slučaju događa? Dakle, ukoliko ne dobije podršku poslanika svoje partije, Aleksis Cipres će najverovatnije se odlučiti za rekonstrukciju kabineta. Dakle, to je legalno, potpuno tomu zakon dozvoljava, ali istovremeno morao bi da se obaveže, a on je rekao da je institucionalni garant Ustava, da će u najskorije vreme da će Grčka zapravo omogućiti, učiniti sve da Grčka u najskorije vreme izađe na još jedne vanredne parlamentarne izbore, a kažu da se to neće dogoditi pre septembra, oktobra meseca, zapravo sačekati da se završi turistička sezona koja je počela i koja naravno već na startu ima probleme, ali u svakom slučaju u narednih 2-3 meseca Cipras će to morati da reši. I ovde se slažu da je u tom slučaju, kažem, ukoliko ne dobije potrebnu većinu i podršku svoje partije, morat će da se ide na izbore.
Da, to očigledno znači da premijer Cipras gubi podršku u svojim redovima. Rekli smo dakle da bi u tom slučaju moglo...
Da, to je taj nonsens. Gubi podršku u svojim redovima, a dobija podršku od regularne, dakle, oficijalne opozicije, parlamentarne opozicije. Eto, to je taj nonsens o kome smo dosta pričali proteklih nedelja, tako da u svakom slučaju, izvini, preklinula sam
se. Ne, ništa, daram.
On ne sume da je učinio pravu stvar, kako je rekao, i smatra da će sporazum sa kreditorima omogućiti da Grčka stane na svoje noge. 35 milijardi od tih 85,6 koliko je predviđeno da Grčka dobije u ovih narednih tri godine, direktno će ići za privredni razvoj, što je jako važno, jer do sada je taj iznos bio jako, jako gotovo simboličan, nebitan. Takođe je rekao da će teret biti podjednako raspoređen na sve ljude u Grčkoj, dakle oni koji imaju više podneće više, to je u ostalom i ono što se nalazi u suštini njegovog programa, ta neka socijalna jednakost i pravda. Rekao da je odluka bila teška, ali da je vlada rešila da preuzme odgovornost kako bi se suprotstavila zapravo najekstremnijim konzervativnim krugovima u Evropskoj uniji. I evo, završiću samo tim, poznato je da je ministar Šogla, prevodnik te tvrde struje, koja je stalno insistirala da Grčka napusti eurozoni, da se ne pruži nova podrška, nova šansa, i on je predložio taj neki petogodišnji Grexit takozvani. Dakle, ideja mu je bila da Grčka na 5 godina napusti eurozonu uz naravno neophodnu, kako je rekao, misiju humanitarne pomoći, i da kada ojaču među vremenu, dakle da se za 5 godina vrati ovo društvo privilegovanih. Naravno, to su odbili ne samo Grci, odbili su i ostali evropski partneri. Takođe, nije prošla još jedna ideja ministra Šojbla. On je zagovarao da bi trebalo da se sva javna imovina Grčke u vrednosti od nekih 50 milijardi evra prosto prebaci iz Grčke u Luksemburg u specijalan fond, garant bi bile grčke državne obveznice, i da to sve bude pod nadzorom evropskih institucija, kako bi to bila garancija da će se Grčka držati onog što je obećala i tih restriktivnih reformi. Ni to naravno nije naišlo na prijem evropskih partnera, pa otuda danas naslovi u grčkoj štampi, koji moram da kažem i ne služe, suviše su ekstremni i nekako ultra radikalni i ne služe...
Dobro, verovatno imaju oni i oni koji podržavaju i oni koji su protiv toga.
Da, da, ali jedan od naslova, recimo, Grčka u Auschwitzu, Šojbe traži holokaust, Nemačka ponovo cepa Evropu, Šojbe naređuje potopiti zemlje i tako dalje. Dakle, očigledno sav gnev sad je na upućen adresu ministra ekonomije Nemačke, on im je već dugo trnu oko, a i oni u njemu, ruku na srce, to je obostrano, nema tu nikakvih razumevanje, nikakvih simpatija od samog početka. Međutim, na svu sreću za Grke, tu je francuski ministar Hollande, Italijani također su pritekli u pomoć, dakle direktno je, kažu, Oland presudio i odigrao ključnu ulogu u tome da u procesu postizanja sporazuma, i on se od početka zalagao da Grčka ostane u eurozoni, da to ne bi bilo dobro ni za Evropu. Ostalom, to je potvrdio Martin Schulz, rekavši da bi Grexit sigurno doveo do katastrofe i katastrofnih posljedica i po eurozonu.
Naravno, čuli smo kako reaguju strani kreditori, evo samo ako možemo minut za kraj, kako reaguju Grci? Činilo se da su Sirizi dali široku podršku, a da li izgleda da ih je izneverila u ovom trenutku?
Pa ne bih ja to baš tako rekla. Većina naroda je za to da Grčka ostane u Evropi, a opet imaju s druge strane levu opciju na vlasti. Ja mislim da je to za većinu nekako prihvatljivo, za onu većinu koja je glasala za Ciprasa. Naravno, bili su, znamo da je Siriza sastavljena od više tih malih i ekstremnih radikalnih levih partija, pokret i tako dalje. Teško je sve njih zadovoljiti. Pitanje je da li ih je Cipras izneverio. On nikad nije rekao, oni nisu ni dobili mandat, sam je rekao, da Grčka izađe iz eurozone. Dakle, cilj je bio da se zemlja zadrži u eurozoni. A ono što je najveći kvalitet, da tako kažem, ovog sporazuma, što je, već smo o tome pričali juče, prvi put je zapravo jasno naznačeno da grčki dug nije održi i da je neophodno njegovo restrukturiranje, i to je bilo ono kočnica koja je zapravo svih ovih 5 godina smetala da Grčka ode napred i da pokaže neki napredak, s obzirom da je to, podaci govore najbolje za sebe. Dakle, pre 5 godine taj dug, javni dug Grčke, bio preko 320 milijardi evra, danas je još nešto više od te cifre. Dakle, mere štednje, politika stezanja kaiša, dakle, u grčkom slučaju nije urodila plodom, i na kraju tome su dali svoj sud svi ekonomisti i Međunarodni monetarni fond, i pretpostavlja se da će to na kraju morati da prihvati i Evropa.
Majda, hvala. Pratit ćemo naravno danas i glasanje u grčkom parlamentu, dogovore danas ili sutra. Iz Atine nam se javila Majda Šimunica. Evo, čuli smo kakva je situacija u Grčkoj, a drugi deo emisije posvećen je pregledu domaćih dnevnih listova. U studiju je Svetlana Živković, urednik i voditelj naše centralne informativne emisije Novosti dana. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Koji naslovi danas privlače pažnju, da li u nekim ili možda i u svim novinama?
Glavna tema u domaćoj štampi i dalje je napad na premijera Vučića u Potočarima u subotu, pored grčke krize o kojoj si upravo pričao sa našom koleginicom iz Atine. Taj događaj u Potočarima analizira se i tumači sa nekoliko aspekata. Pre svega, kako je mogao da se dogodi takav bezbednosni propust. S druge strane, kako će se taj incident odraziti na odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i na političku situaciju u samoj Bosni i Hercegovini, koja je inače prilično rovita. Da taj nemili događaj ne bi proizveo neželjene dugotrajne posljedice, neophodno je da se sprovede temeljna istraga kako je do toga došlo, ko je odgovoran, koje su službe zakazale, ko je organizovao napad i ko je u njemu učestvovao. Prosto je neverovatno da pored nekoliko hiljada policajaca koji su bili na licu mesta i pored desetina snimaka koje smo svi imali priliku da vidimo na televiziji, gde se prilično jasno vide lica nekih od učesnika napada, nejasno je da ni 3 dana posle događaja tog niko nije priveden. I upravo se tim aspektom najviše bave mediji. U politici je naslov "Niko još nije uhapšen zbog napada na Vučića". Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine Mirsad Vilić je saopštio da još niko nije uhapšen zbog napada na Vučića, te da nisu poznati ni motivi ni koliko je osoba učestvovalo u tome. A generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić tvrdi da napad na premijera Srbije nije organizovan, već da je reč o incidentu. Međutim, čitam u večernjim novostima da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao da sve bezbednosne informacije ukazuju na to da je u organizovanom napadu u Potočarima pokušan atentat na premijera Vučića. MUP Republike Srpske podneo je prijavu specijalnom tužilaštvu Republike Srpske protiv NN lica zbog pokušaja ubistva, kaže Lukač. Inače, naslov u večernjim novostima: obaveštene službe sumnjaju da su incident u Potočarima režirali veterani armije Bosne i Hercegovine i radikalno krilo Izetbegovićeve partije SDA, i pitaju da li je Orićev sin jurišao na premijera. U večernjim novostima čitamo I vest da umjesto državnih bezbednjaka, specijalaca i protivterorističkih jedinica, skup u Potočarima su obezbeđivali pripadnici privatne agencije Securitas, koja je u vlasništvu Mirsada Ćatića, inače savjetnika Bakira Izetbegovića, a također piše i da istraga vodi ka delu rukovodstva Izetbegovićeve stranke, bliskom Asimu Sarajliću, načelniku Vogošće i jednom od najbližih Bakirovih saradnika. Sve u svemu, Savjet ministara Bosne i Hercegovine najoštrije osudio ovaj napad na premijera Vučića i zatražili su od Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine da hitno dostavi detaljnu analizu svega što se tog dana dešavalo u Potočarima, a od tužilaštva Bosne i Hercegovine da pronađu i procesuiraju odgovorne. Inače, treba reći da je jako važno da se tačno i precizno utvrdi šta se dogodilo, da krivci budu privedeni pravdi, kako bi se stalo na put raznim pričama, neproverenim vestima poput ovih koje smo sada naveli i koje samo pogoršavaju i dodatno podgrejanu i onako zategnutu atmosferu, a to nam je svima najmanje potrebno.
Da, sad u stvari tu traje ta, da kažemo, iz različitih izvora, da li je reč o organizovanom napadu ili upitni incident.
Tako je, ima ocena da je reč o organizovanom napadu, ima ocena da je to bio samo neki incident, ali u svakom slučaju čuli smo sinoć, premijer Vučić je gostujući na našoj televiziji ponovio da je njegova ruka pomirenja i dalje pružena i da će u želji da odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine krenu u dobrom smeru, da će dakle pozvati sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beograd. Njegova namjera da se dobrosusjedski odnosi ne samo sa Bosnom i Hercegovinom, već i sa drugim zemljama regiona razvijaju i budu što bolji i kvalitetniji, zaista deluje iskreno i to su ne samo on, već i čitava vlada i predsjednik Nikolić više puta pokazali. Međutim, za pomirenje i za saradnju uvijek je potrebna i druga strana i vidjet ćemo u danima koji dolaze ko je zaista spreman za saradnju, čije su namjere iskrene i ko zaista želi mir i stabilnost u regionu, a to nam je svakako jako potrebno.
A pratit ćemo naravno i u našim informativnim emisijama sve o ovoj temi. Svetlana, hvala. Svetlana Živković, urednik i voditelj Novosti dana. I bilo je to sve za današnje novinarenje u kojem su sa vama bili Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.